Қазан сілей. Хайырлы күн, хүрмәтле радио тыңлаучылар. 10:10.
Татарстан радиосында яңа ел.
Театр микрофона аузында. Қадірлі достар, бүгін біз сіздің иғтибарға Ғалиасқар Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театрының «Алмаз Булат» спектаклі радиовариантын тәқдим етеміз. Драматург Юнус Сафиуллин әсәрі. Рөлдерді башқаралар: Алмаз Булат, Шамил Барыев, Гәүһәр, Илсияр Тұхватуллина, Маһира, Алмаз Булатның әнисі Наилә Гәрәева, Патша, Әсхәр Шакиров, Вазир, Айдар Хафизов, Барыс, аның улы Рифат Юсупов, Шымхан, башшымшы, Нариман Гарифуллин, Дию, Дусил Касимов, Кәрлә, Мәсхүдә Хәйруллина, Убыр, Аграфина Васильева. Яуыз кешеләр тарафыннан хәтерләре урланып, җин пәри затына әверелгән кешеләр. Албасты, Халима Искендарова, Исерек жин, Юнус Сафиуллин, Кәләш жин, Фирдәүс Хайруллина, Кияу жин, Әсхәт Хисмәт, Фәйрүзә Исхакова алып бара. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Гысман Әхмәтҗан, мөхәррир Нәсимә Әхмәтҗанова һәм тавыш операторы Асия Бикбау тарафыннан 1985 елда язып алынган.
Борынгы шәһәр. Биек-биек манаралар, тимер капкалар. Патша белән кызы Гәүһәр керә.
Әтием, сиңа дулкынланырга ярамый. Синдә йөрәк авыру, диде табип.
Шу кызым, нигә аны бөтен дөньяга кычкырырга? Алла сакласын. Атаңны бәреп үтерләр дә соңыннан йөрәк авыруыннан үлде диярләр.
Әтием, мин сине бик-бик ярата. Бик-бик тыңлыйм. Әмма нигә соң син шундый? Безнең хәтта сакчыларыбыз да юк. Үзебез исә гел җәяу йөрибез. Ә бит патшалар бер кайчан да җәяу йөрмәгәннәр.
Без, кызым, гади патша гына түгел шул. Без халыкның үзеннән чыккан патша. Шуңа күрә без гадел, сабыр, киң күңелле булырга тиешбез.
Кешеләр әнә патша яхшы күңелле булу аркасында шундый мискен хәлгә төште диләр. Әти, безнең әнине дә Забир вәзир үтергән ди. Ник син аны миннән яшерәсен? Ә мин бар бер белдем. Әнием вәзирне үтерергә теләгән. Кыл Гали бәйтендә шулай дийелгән. Менә мин дә әнием кебек батыр булачакмын.
Акрын, акрын кызым. Шымчылар ишетмәсен.
Йөрәгең мәти.
Йөрәгем. Хәзер бирәктә сак бул кызым. Син бит әле бик кичкенә.
Кишер. Кешеләр килгәнгә генә әйттем. Баш вазир әнә безнең патша чәчәкләр үстерергә генә ярый ул дип сөйләп йөри.
Әйе, үстерәм. Чөнки мин үстергән чәчәкләр аның йөрәгенә курку сала. Халыкта өмет уята. Менә мин бу чәчәк бәйләмен Алмаз Булатның туган көненә атап үстердем. Әкрен кызым. Шымчылар килә. Әйдә, әкренә киттек.
Кызын ияртеп патша китә. Вәзир белән Шымхан күренә. Үз киемнәре өстеннән хәерче җиләне кигәннәр.
15 ел көттем бу көнне, Шымхан. 15 елда 2 көн. Һәм дә 7 сәгать. Иртәгә аңа 16 яш тула, аңлыйсыңмы? 16 яш!
Борчылмагыз, баш вазир хәзрәтләре. Тылсымлык урай һич шиксез сезнеке булачак.
Ничек инде борчылмаска, Шымхан? Баш шымшам! Урай хакында сөйләп, халыкта котку таратучылар күбәйде. Тылсымлык урай хакында бәйет чыгарганнар. Димәк, гади халык һаман да үзенең падишасын ярата. Һаман да шул урайын көтә.
Соң ярлыка, кулдан килгәннең барын да эшләдек. Әмма гаҗәп, аш булса да на, ялангач булса да, гади халык бит үзенең азат патшасын үз итә.
Як, шулай да эш монда падишада түгел. Моннан 20 ел элек кара халык шул тылсымны курайы булган тимирче Сәләхетдин Хамдана ниндидер азат исемле көтүче ярдәмендә минем атамны тәхеттән бәреп төшерде. Һәм 5 ел буе үзе тирәгәнчә яшәде. Әнә шул ирекле чакларын сагыналар алар. Ә мин шул бәреп төшерелгән патша улы Зәбир Зих дию патшалыгына сөргенгә сөрелеп ничәмә-ничә ел газап чиктем. Ахырда атамнан баш тартып, мин бәләләр белән әнә шул көтүчеләргә мискен бер вәзир булалдым.
Аның каравы хәзер патшалык сезнең кулда. Азат патшаның бит сездән узы бер нишле ялганы юк.
Дөрес. Әгәр дә моннан 15 ел элек урманга уга чыккан җирдә мин аның гаскәр башлыгы шул әнә тимерче Сәләхетдинне суймаган булсам, патшалыкта бар да әле кеше калыр иде. Шунысы кызганыч. Җиңелмәс Сәләхетдинне мин бер шәнчүдә үтерә алмадым. Яралы килеш. Сәләхетдин арсланнан да хәтәррәк иде. Мин аның үлемен жүләр читкә китеп, качып көтеп тордым. Ә ул шуларда курайын зих дию алаңындагы имәнгә яшырып, сихырләп калдырырга өлгергән. Ә сихыр сүзен аның хатыны Маһирә генә белә. Имәндәге курайны да сихыр шарты буенча Сәләхетдиннең улы Алмаз Булат 16 яшы тулган көнне барып алырга тиеш, ягъни иртәгә.
Нигә кирәк соң ул курай сезгә шул кадәрле? Сез болай да патша бит, баш вазир хәзрәтләре. Патшага патша.
Менә, кара миңа. Ни кигән мин өстемә? Хәерчеләр киеме бит бу. Хәтерлисеңме? Кайчандыр минем әти нинди киемнәр кия иде? Менә мин дә кигән киемнәремнең алтын, көмеш, якут ташлар белән бизәлүен телим.
Бу куркыныч. Халык ач, ялангач. Казна исә бу буш. Без бит казнаның баракчасын җиргә күмдек.
Шу! Анысын унут! Ә халыкның ач, ялангач булуы безнең өчен әйбәт кенә. Халык 15 ел буе үзенең курайын көтә. Кабат патшалыгыбызны чәчәккә тирәбез дип көтә. Ә без шул арада аның борын төбеннән генә көткән курайын тартып алабыз. Эх, әгәр курай чыннан да минем кулыма килеп керсә.
Әйе, баш вазир хәзрәтләре, ни булыр иде?
Дөрес булса, ул курайда уйный башлау белән Барсы да курай иесіне табына бастылар екен. Аңладың менде, аңғыра. Мен тылсымлы курай ердемінде дүниедағы бүтін патшалықларды өзіме башлық кидірермін. Хәтта жин пәрилер башлығы дустым Зихдиу де миңа буйсыныр. Патша қызы ай юзлі Гәүһәр де минем хатыным булар.
Эх, ул шағында бал белән майтагына йөзәр иде.
Майда, димәгез, қонда дигез.
Бусагада Алмас Булатның әнисе Маһирә күренә.
Сез, кызгыннар. Көтә-көтә-көтек булдыгыз мине. Ялгышкансыз. Алмаз Булатка иртәгә генә 16 яш тула.
Маһирә хан, кем белән син шулай сөйләшәсең? Безнең кисәткәнне оныткансың күрәм.
Без сине кабат кисәтергә килдек, Маһирә.
Нәрсә? Минем шу микәнемнеме?
Үзең шуны сайладың. Без сиңа мөмкинлекләрне күп бирдек, Маһирә. Юкса сарайда яшәгән булыр идең.
Иремне үтергән кеше белән бер түбә астында яшәргәме? Гөлемдә буласы юк!
Ул сезгә ялаяга башлады, хәзрәтләре!
Әгәр шул чак курайны иреңнән урлап, миңа алып биргән булсаң, иреңне саклап калган булыр идең. Теләмәдең?
Юк, ул аны башта исбат итсен. Исбатлы кабахат хатын шаһитларын кая!
Шаһитләр! Шаһитләр бар ул! Бар!
Ишек! Шымхан, җавап бир!
Борчылмагыз, баш вазир хәзрәтләре! Ул алдаша!
Алдашмыйм! Шаһитләр ул җир! Күк! Ирем каны тамган алан! Һәм нәни генә кышык күтәргән бер яш ана! Ул күргән! Ул миңа барын да сөйләде! Менә күрерсез! Күрерсез! Күрерсез!
Ул бит теге безнең тарафтан кулга алынып, Зихдию карамагына озатылган хатын. Зихдию бит аны шул ук көндә албастыга әйләндерде.
Беләм, беләм, әле дустым Зихдию янына кунакка баргач та мин аларны күреп кайттым. Ул мискеннәр берни дә хәтерләмиләр инде, хәтта үзләренең кайчандыр кеше булганлыкларын да онытканнар.
Оятсызлар! Нәрсә белән мактаналар бит юрткышлар!
Әнегә мактанмаска? Мин бит... Монда хуя? Монда бит бар да мин дигән чабара. Ирең юкмы? Юк.
Улы бар.
Ә син аны юкка исәплә.
Сез аңардан куркасыз.
Алмас Булаттанмы? Ә ул минем иң яхшы укчам, жан сакчым. Мин аны үзем теләгәнчә тәрбияләп үстердем. Ул минем өчен җанын бирергә дә риза. Гел минем янымда сарайда яши. Нинди ана инде син? Үз балаң үзеңнән йөз чиергәч.
Барыбер куркасыз. Чөнки аның тамырлары буйлап җиңелмәс Сәләхетдин каны ага.
Алмаз Булат, чын ул җиңелмәс Сәләхетдин түгел, ә куркак Сәләхетдин. Менә күрерсең, иртәгә үк курайны ул миңа алып кайтачак.
15 ел буе җиңелмәс Сәләхетдинне халык күңеленнән җуярга тырыштыгыз. Инде улымнан илбасар ясарга омтыласыз. Барып чыкмас!
Шунысын да онытма, Маһирә. Син бит хәзер кешеләр алдында шу. Чәчәкләр үстереп ирүче азат патша да синең сыңар. Сездән бит хәзер кешеләр көләләр генә,
ә? Көләләр баш вазир хәзрәтләре көләләр. Ул ахмак патша чәчәкләр үстерә дә төннәрен шул чәчәкләрне кешеләрнең капкаларына элеп йөри. Соң ахмак баш шуларны акчага сатса, тамагым туяр дип курка микән әллә?
Куркылдымы, карга? Шунысын да аңламыйсың бит. Миңгерәү! Бу чәчәкләр беләсен килсә, безгә каршы үстерелгән чәчәкләр. Менә 10 ел инде алар туктаусыз халыкка үзләренчә нидер сөйлиләр. Ә без һаман берни дә аңлый алмыйбыз, аңгыра! Шулай да онытма, бу чәчәкләр бетәргә тиеш.
Йорткышлар!
Шымхан!
Нәрсә сезгә, нәрсә!
Шымхан!
Шымхан! Мең дә беренче тапкыр сорыйм. Сиха сүзен әйт, безгә әйт!
Тағын бір тапқыр кесетеміз енді, анда да тыңламасаң. Міне бұл еріңнің сұйған қанжар Алмаз Болаттың да көкірегіне кіріп отырған болар.
Мұхире хан, ертеңе бит сен ол сиқыр сөзін Алмаз Болатқа барыбір айтасың.
Айта.
Бізге.
Шүнке мен ұлыма шанам. Құрайны кімге берірге екенін ол білер. Анам тамырларында жеңілмес Салахыддин қаны аға.
Майя, бізге айт.
Ар, қабахат қатын, кіріп кейт. Қайыршы.
Менім көзі яшыларым сізнің үстігізге нәләт болып елсім. Ерқышлар!
Шыбхан! Зиян йоқ, көп қалмады. Құрайнығына қолға алайым да. Демек, Шыбхан, Құрай хақында яшырын ішімізді икау кіне білерміз. Біреуге дашан мақатта менің ұлым барыста білмесін.
Білмес, башбазир хазіретлері.
Махира хақла. Алмаз Болат қадашанырға ярамай.
Неге? Оны бітсізді Алла орнына көре, башбазир хазіретлері. Мына көрерсіз ертегі олтылсымды Құрайына еш шексіз сізге алып айтып берешек.
Алмаз Болат тыштан ғына шулай бір қатылы көріне. Әшіннікті ісені Махира айтқан шаның тамырлары бойлап, атасының қанағы. Тыңда, ол Құрайын алырға барғанда, сен де оның білен бірге барарсаң.
Нешек бірге?
Ойла!
Алмаз Болат білен вазирінің ұлы бар сүйгірішіп кірілер. Қылышлар білер соғышалар. Вазир үстіндегі хайыр шежелінің салып ташылай.
Сабир вазир!
Нәрсі Алмаз Болат?
Әді!
Нәрсі олым? Сейләгін сұлашынларым!
Әді! Сен қазір ұққалет әрәті еші ұқсадызның ұқылығы ұзылашек.
Сәбәп?
Вазир! Мен ай езді Гауһарға ғашық болдым.
Патша қызына ма?
Әдема мен де ғашық болды. Дұрыс түгел! Сен күнші барс! Мен мен күнді шып кіре Гауһарға ғашық болдым. Әлбет 10 күнілік тілі Шымхан қызы Нәзира артынан үрейді.
Мәне әмешек. Әбілесіз ме лашымнарым? Патша қызына ғашық болушылар мұнда бір сізгіне түгел.
Біләбіз.
Мәлсәгі шоу, ай үзді Гауһар біреу гіне. Деме, қыз кімге болырға дейіш?
Кім ең лайық шоңа дырайынды?
Әкім ең лайық соң?
Әйті алмайым, қазірге менім үшін сіз әм мәгізді бір тегіз.
Йоқ.
Бұ күрәшті бір кімге дәстінлік бермеді. Менім алда сіз лашынларым екегіз дәбір тегіз. Қалғанлар қадаш мұны қабар етегіз. Кім да кім? Патшалығымыздың тағында өсуі үшін ғадәттен тыш батырлық қыла. Қыз шул кішіге беріләшек. Шунысын да ұнытмағыз лашынларым. Гәуһәрге үйлену ол патша болу деген сөз.
Ә патшаның өзін қоя қоярбысын.
Қабат кетуші бола.
Мұғайын шолай болыр да. Патшаның енді қымы құйыла башлаған, көптен лайықлы ялға бақыр.
Шешекілер үстіра берсік.
Вазир хазіретлері, әсіз өзігіз патша болуға тілемесіз міне?
Мен бұлай да патша енді Алмаз Болат. Менім қазір бүтін дүнияға баш боласым келе.
Шұндан не пайда?
Енді не пайда?
Ол шағында ма? Ол шағында бізден да бай күші болмайашақ. Жаның нетілей шуны үшлерсің. Жаның нетілей шуны ашарсың. Жаның нетілей шуны көрірсің.
Баш-басын қазіреттәрі. Ескеткес бұлаша.
Көп ме құрқып ешерге мүмкін? Нек дәшмейсіз, неге тұрып қалдығыз?
Тұла! Бұл нені тауыш, Шымхан?
Базардан келе бұл тауыш.
Нихайет күткен күніміз келіп жетті. Ертеге Алмаз Болатқа 16 яш тұла.
Алмаз Болат, сені
Синең исемең нигә котко таратучылар телендә?
Вазир, мин сезгә ант иттем. Антымны бозганым юк. Менә барыс белән без гел бергә, аңардан сорагыз.
Алмаз булат дөресен сөйли. Әмма шунысы бар, элек кешеләр күбрәк миңа баш ияләр иде. Хәзер әнә аның тирәсендә буркалана башладылар.
Минем ни гайбым бар? Мин бит аларны тыңламыйм, куып җибәрәм.
Җәмәгать, күп бит үзәргә була. Берәм-берәм безнең иң яхшы, иң акыллы, иң кадерле кешеләр безне юк итә баралар.
Шымхан, бу кем тавыша? Ширәле исемле бер күмерче.
Нигә акыра ул күмерче?
Күмер сатамы әллә?
Бүген безнең егетләр аның әтисен үтерделәр. Аның әтисе Бәйетче Кылгали. Җиңелмәс Сәләхетдин хакында бәйет чыгарган. Менә шуның өчен без аны бүген җыеп тыктык.
Ниһаят, 15 ел көткән көнебез килеп җитте. Иртәгә Алмаз Булат хаклык курайын алырга бара. Әгәр дә сайласагыз, мин дә аның белән китәм. Я, кем безнең белән барырга тели?
Алмаз Булат, син иштәсеңме?
Нәрсә Алмаз Булат? Ничек сез миннән шикләнә аласыз? Сезгә булган тугрылыгымны инде ничә тапкыр исбат иттем. Телисезме? Мин аны хәзер үтерәм.
Я, я. Шымхан. Барады, Ширәлене монда шакыр. Алмаз Булат көтеп тора дисеңнәр.
Я, кем сүз әйтергә тели? Менә син, син, син. Шамшылардан куркасызмы, курыкмагыз. Аларның көннәре санаулы.
Урай сихерләнгән!
Кем әйтте? Курыкма, мин Бәйетче Кылгали улы!
Курай да кем уйнар?
Алмаз Булат уйнар!
Ышанмыйм!
Алмаз Булат, Курай хакында син ни беләсең?
Курай? Курай! Мине курайлар кызыксындырмай! Мин сезнең гаскәр башлыгыгыз булырга телим! Мин сезнең иң яхшы укчыгыз! Ана, буйрыгыз. Ул аккыш күз ашып йомгашы сезнең аяк астыгызда булыр.
Ха, шулай булырга тиеш тә лашыннарым. Мин сезгә ышанам. Барыгыз, уйнагыз.
Әйдә, Алмаз Булат.
Әйдә.
Тукта, Алмаз Булат.
Әйе.
Ашыкма. Онытма. Гәүһәргә әйләнер өчен гадәттән тыш батырлык кылырга кирәк.
Алмаз Булат!
Дустым, зихдиюдән ярдәм чакырмыйча булмас. Рәк, зәк, бәхизих, әлләлиләләлилә. Рәк, зәк, бәхизих, әлләлиләләлилә. Рәк, зәк, бәхизих, әлләлиләләлилә.
Хатлыклы зәбир вәзиргә патшабыз зихдиюдән сәләм.
Чакырыгыз буенча килеп җиттек.
Бик әйбәт булган. Әлегә, әнә шунда көтеп торыгыз, барыгыз. Кирәк булгач чакырырмын.
Алмаз Булат! Алмаз Булат, әнем! Син кайда, Алмаз Булат?
Мине танисыңмы, Ширәле күмерче?
Җәбер вәзир!
Әйе, мин!
Ах, син кара йөрәк! Атасының исемен пычратуың җитмәгән, инде Алмаз Булат исеме белән сату итәсеңме?
Кызма, кызма, кызма! Иң яхшысы үзең турында уйла. Атаң Бәйетче Кылгалине минем егетләрем үтерде. Тыңламасаң, сине дә шул язмыш көтә.
Ах, явыз җан! Мин сине хәзер үз кулларым белән буып үтерәм. Барыбер без дигәнчә булачак. Халык инде сезне алып ташларга әзер. Ул үзенең тылсымлы курайын гына көтә. Эх! Ярдәм! Сабир вәзир кешеләрне зихдиюгә сата дигәннәр иде. Дөрес икән!
Дөрес! Ширәленем, дөрес! Курыкма, Ширәле! Бездә нашар булмас сиңа.
Башладыкмы, керләр?
Башлады, Куба.
Кем булай бул сездә, ә?
Шүрәле булачак.
Миннән башка гына картанам нишләр?
әбдені ерікті әбілән кіне өттірділер, енді мінәм ми?
Анын ауызын тұмаларға келет нұқсалы ердәм шақыры.
Шатырсын, күпәкіндіс менің патшалығымды аңға ердәм етіші табалмай ашаға.
Әләйлә, әләйлә!
Убыр білән кәрлә Ширәлі тересінде бейілер. Аннан икісі ике оққа басып, Ширәліні сихыр білән тәкәрәтә башлыйлар.
Онот кеше булғаныңны! Онот туған иліңні! Онот туған жиріңні! Туғаннарыңны, абый апаларыңны! Тудырған ата-анаңны! Ай сытылды сілешкәніңні! Онын, онын барсында рәх. Зәх, дәхи, зих, әләлілә, әләлілә, рәх, зәх, дәхи, зих, әләлілә, әләлілә.
Шымқалды келәні бұлдан шымқалды. Ширәлінәм, исәрім Ширәлінәм. Тұқтәлі, Ширәлі түгілмі соңсын дейм, ә?
Бәлмем.
Исәлмі соңсын?
Исәм.
Кім едім соңсын?
Мен мә? Бәлмем.
Қойда тудың, қойда үстің, отамадан кем?
Мен өсмәдім.
Булған бұл? Булған бұл жұқа? Дәмен булған бұл, булған
бұл. Шетмеген, болып шетмеген. Біз не бары өз ішімізні ғана әшіледік. Кішідегі ең қорқыныш құралыны қатерін ғана ұрладық. Қалғаны зих дейші. Қазір мұңа бары тылсымлы құрай ғына болыш ала. Тылсымлы құрай болышмаса, бұл мәңгі қатерсіз болып қолаша.
Тылсымлы құрай, тағын құрай.
Әйді, кеттік зихди абзаң янына барабыз. Әйді, орман сары. Кеттік.
Баба, раббас.
Ай, Шүрәлі, Шүрәлі. Үзімді құрәлі.
Ах, дұрыслік іздеген болалар, а?
Айы, дұрыслік іздеген болалар.
Мына шулай ол дүниясым қан.
Дүрісліңіздей.
Әзләсіннәр, әуіл біздің кісіде. Дүрісліғі ол күш деген сіз шымқан. Қойда кеш, шында дүрісліқ. Қораны, мұнда соқны күшейдесін.
Әйе.
Олмаз Болаттың үйіне шымен де өтіп кірмесін. Бигіретті, Махира білән Азат патша сөз бірләштіріп үлгірмесіннәр.
Яқшы.
Ұнытма, мұнда соқны күшейд. Әмін кеттім, кеттім.
Тұрмыш болығыз башбасыр қазіретлері. Алмаз Болат ене шивінде өтіп кірмес.
Шулық мейдан таң біліне. Шымхан кемін алыштырған келіш босаға да отыра.
Ұйықлайлар, әсен отырмында қатып. Ярай, тылсымлы құрайнығына қолға түшірек көрсетірмін әлімен сізге.
Ах, сен ибліс! Кеше күні бұйы бәйләні беруің жетмеген әрі түрлі де мұнда бұталасың ма? Әді яқшы жақта кім сен, а? Шамшы ма?
Юқ.
Қатын қыз ма?
Юқ.
Еркіші ме?
Юқ.
Кім соқ сен алайса? Шайтан мәлі? Ах, тойдым мен бары қыздан да. Енді неше күн сарайда болсам сарайда. Орама шықсам орамда, енді мені үйіме келдім. Үйімді де тыныштық білмей бастадылар. Сатушысы, көміршісі, жетекшісі. Енді мені шыларға бір шайтан да істелді. Қой әлі, мен сені тос білен, қош шайтан, ермамында бар кет шайтан!
Күзімнен ұшқын нарышты.
Шул қадар да үшліксіз, шул қадар да тупас боларсың екен, ұлым. Сеннен, һәм сенің дусларыңнан бүтін шәһәр зарлана.
Зарлансырларла. Ни білалар менің хақта? Менің аларға ішім жоқ.
Сені тудырған, өстірген халқыңнан юз жиырырға хақың жоқ.
Бұлар бар да жоқ сөз. Ең жақсысы сен менің жауап бер. Не үшін мен сарайдан алып қайтқан ризықтарды хайыр шәһәрге шығарып бердің? Ярар, енді маған қадар сөз айтпадым. Әбіт бүгін менің туған күнім.
Туған күнің. Ләкин халық аш болғанда менің тамағымнан ризық өтмей.
Бұл уақытлы көрініш, әней. Тездан біз бүтін дүнияға баш болашақпыз.
Тыңла, ұлым, тыңла.
Жоқ, сен мені тыңла. Бейік вәзір хазіреттері бізге бұлай дейді.
Бұл сөзің болса тыңлар едім. Вәзір сөзі болаш тыңларға тілемін.
Яқсы, өз сөзімді айтам. Вәзір бізді бақытлы етерге тырыса.
Яқында. Ул қан ішкіш сенің әтейіңі өлтірді.
Міне ялған.
Мен сеңа бұл хақта әйтме келдім. Шынки Шымхан мина ұлыңны юғы етен деп ябады. А міне бүген сеңа 16 яш туған күнінде сірімні ашам.
Ялған. Менің атам жоқ. Менің атам Сәбир Газир.
Сенің атам Жегілмәс Салахыттин, падишахның ең ұлық ғаскер башлығы еді ұлым.
Мұның болуы мүмкін түгі. Вазир хазіретлері сенің атаң қорқақ һәм болдықсыз кіші дейді.
Ол өзі қорқақ.
Әне, мен тезден патша болам. Міне шунда енді мен бүтін кішілеріні бақыт етешекпін. Яр, әне, мен Вазирге ант еттім. Мен аның ең тұғырлық ұсақшысы. Мені аңа қашы құтыртма.
Я, Құда, сұңға қалдым, ақыры сұңға қалдым. Патша болам емеш. Сен бит вәзір кібік бір қан ішкіш болашақсың. Қолларың халық қаны білен бұялаша.
Жоқ. Мен шын патша болам, әділ патша.
Сен сымлы Құрай хақында ешіткенің бар ма?
Ешітірге дәт әлемін. Менің қадәттен тұш батырлық ішісім бар. Нендейдір Құрай мұрайлар білен маташырға мен балашаға түгел. Менің үйленірге вақыт жеткен. Таптылар бит Құрай да Құрай. Әне, шынында нендей құрайсың ғой? Тәмәм шының біле басымды қатырдылар.
Тыңла, ұлым, тыңла. 77 қатлы қара орманның 77-ші қатында бір алан бар. Шул аланның ортасында Жеңілмәс Салахыттин ұлы Алмаз Булат есімі білән сиқырленген имән қуышы болар. Тылсымлы Құрай нәқ шул қуышта ята. Сенің бабаларыңның бабаларынан қалған ұл Құрайны атаң өлер алдынан шул имән қуышына сиқырләп қалдырған. Міне 15 жыл вақыт өтті. Бүгін сен ұл Құрайны барып алырға тиешсің. Әгер де сен сиқырны жеңіп Құрайны аласың екен, патшалығызға ақ бәхет кетірсің. Әгер де ала алмасың екен, ұл Құрай мәңгі шында қалашақ. Шынки сеңа қадардан да бек көп батырлар барып қарады, бірсі бір кері әйләніп қайтпады. Көрәсің, ұлым, ұл Құрай сені күтті.
Міне бұл енді қадаттан тұш батырлық болашақ.
Е, сен не шерге жинасың, ұлым?
Құрайны алам да, Вәзірге алып қайтып берем.
Хақлық Құрайын ма? Сын вәзір құлына ләксе, нелер боласын, білесің мұсын сен ұлым?
Білем, әнеем, бұршылма. Вәзір хазіретлері Құрайыны ала да бүтін дүнияға бас бола. Әмеңа, шул Құрай үшін патша қызы Гәуһәрді алып берем. Ай, Гәуһәр, ай, Гәуһәр!
Алмаз Булат, ұлым, тоқта! Яқыда, сынға қалдым ақыры.
Майра хан! Мағира хан!
Патша!
Әкрен!
Аллах ерәкілі саф көңілі падишамызға, әм оның ай езілі тимсіз Гәуһәріне мәл-мәл сәләм!
Рахмәт, Мағира хан! Қызым, бізді қалдырып тұрмасың ма? Тек, бек шетке кетме!
Гәуһәр қопқаларға шешекләр іліп ерей.
10 yıl күттім мен бұл шырашуны, 10
ел.
Әйе, білем. Кишер, мен ғайыплы. Мен сенден қашып келдім.
Неге?
Салахыттинді сақтап қала алмадым. Уәзірге артық шандым. Әуіл қараурыма көш. Шымнан пайдаланып мені сиқырлады. Юрегімді кішілерге яқшылық ішлеген сайын ауыртатыр айтып қалдырды. Махира, мен сенден яшырмейм. Менім күндерім санаулы. Әмма бұл мені құрқытмай. Менім юрегімді тоқтаусыз тырнап тұрған нәрсе ұл хақлық құрайы.
Хақлық құрайы?
Ана шул құрай қабат халыққа айтса, өлсем де өкінмәс едім. Махира, мен аяқсыз болсам да әліге шул азат патша. Құрайлығына болайық. Ол нәкір қапшығы жеңілешек. Жеңілмәс батыр Салахыттиннің шалылы есімелге қабат қайташақ.
Мен сені ашанам. Әм сені аңылайым азат патша. Ләкин вәзіріні жеңәрденілік. Алмас Булатның өзін жеңерге керек. Көресін ол аны бізге қорағанда артығырақ яратты.
Шулайдыр. Вәзір кішілеріні ағылы біле.
Ол хайлакар біздің ой езілі гәуғары бізні Алмас Булатқа алып берірге вәғді еткен.
Ах, қара ерек, қара ерек. Ол қазір біздің бір кімге дейсіп дәмеймені? Бала, кішкілім.
Гауэр.
Қызым.
Ерегім, мәті.
Ерегім, қызым, ерегім, ерегім. Ишіттің ма, қызым? Баш уәзір, сен ада баш болмақшы.
Әй, әтейім, мен аннан бек құрқам. Кеше кеш мені тоқтатты да, мен ахи әуге шығасың мұ дейді.
Ә, сен не дедің?
Дәшмәдім. Сен бетәлі мен ане деп әйтірге айканы, иретіп қоймаған едің.
Иретірмін, қызым, иретірмін. Қызым, бұлай ұйықлап тұрсақ, бізге құрай тәтімәс.
Ә, сен Алмас Булатқа айтты. Ол құрайны бізге ғана берсін.
Йоқ, ол аны бұлай ғана бермәс. Башта аны ғашық етерге керек.
Кімді әтті?
Ғашық етерге?
Әнесінің әйтуіне қарағанда, ол сенға көптен ғашық екен.
Ой, әйттім сөз. Ол менім шешімнен жылқыды.
Жылмапта ма?
Айы.
Демек, ярата. Ярата. Менден енің шешімнен жылқыған едім.
Ауыл мені аяқ та шалды.
Аяқ та шалды. Әттім.
Бұрайлыға шалды.
Ярата дегеш, ярата, ярата, ярата, ярата. Құрады, қазір анымында шақырға керек. Майыра, бар, шақырмысын тезгіне.
Қазір, қазір.
Қызым, тек қараны, бірік өзің ғашық ұлып қойма. Сен бет әлі бек кішкіне,
ә? Әнеше ғашық кетірелерсің, әтей. Менің бір да ғашық кетіріп қарағаным
йоқ. Ә, мәне, шешәкләр берісің. Туған күнің білән құтлым деген. Шында жырлап та берсең, бейректі яқшы олар. Алмаз Булат кішкіне шағында жырларға яратайды. Өсеркен аны біздірді.
Әтейім. Ә, бізді құрай болса, біздің сақшылары бізді болыр мы?
Ол шағында сақшылар керек мәз қызым.
Біз жаяуда ермәміз мы?
Йоқ, ермәміз қызым, ермәміз.
Бізді кішілер де күлмәс мәдейін.
Күлмәсілер қызым, күлмәсілер. Елі бізге шатлық, бәхіп қайтыр. Ел тұтош, шешеклерге көмілер. Әйді, әкіреміне.
Алмас Булат кіре. Яқ-яғына қоранып, Гәуһәрне үзілей.
Ай, Гәуһәр, ай, Гәуһәр. Шулызын шәшілерінен бір тартып қарысыйды. Өтіп барған шағында мотор аяқларын шалып, жерге айғасыйды. Құлақларынан тұтып алып, пұшық бұрнымнан тұшылап, құрқытасыйды. Ай, Гәуһәр, ай, Гәуһәр.
Я, қызым.
Ай, Гәуһәр, ай, Гәуһәр.
Жырла.
Сенің алда ұяла.
Нәрсесі ұят. Мен бет сыраны өзім қушам.
Сен шеткәрі әкетіп тұр.
Кетем, қызым, кетем, кетем. Тек қараны, ғашық болма, сен бет әрбек кішкіне.
Алмаз Булат бұрылып Гәуһәр янына келе. Бір-біріне қорашып тұралар. Алмаз Булат кенет Гәуһәрнің шешінен торта. Гәуһәр жауап етіп, Алмаз Булатның құлағынан торта. Тегесі Гәуһәрні күшіп ала да, бұрынын тішілегенде дейді. Гәүһәрҙе аптырап тормай, Алмас Булатының бұрынын шын-шынлап ук тешлей.
Син нәрсә? Мин синең бұрының уйнап кына тешләдем, ә син шын-шынлап тешлейсең. Моның өчен сезон жаза тиеш.
Ә мин патша кызы.
Шуны истә тотып, жаза турын үзеңә сайлап алырга рөхсәт итәм. Я?
Җырлыйммы?
Нашар җырласаң, жазасаң бу юлы үзем билгелем. Кара, синең тавышыңда матур икән бит.
Рәхмәт, Алмас Булат. Алмас Булат, инде мә, чәчәкләр.
Нишлим мин алар белән? Туган көнем белән котлап бүләк итәсеңме?
Нәрсә син, Алмас Булат? Син бит бүген нинди көн икәнен беләсең.
Беләм шул. Ә менә син үзең барсында беләсеңме?
Беләм.
Белмисең. Беребез дә белмибез. Белсәң чәчәк бирмәс идең. Мин аларны алырга хакым юк.
Алмас була. Мә чәчәкләр.
Азрак булдым бугай.
Сине бүген курай алырга бара дип сөйлиләр.
Бармый булмай, кысалар. Ил өчен кирәк.
Ә кемгә бүләк итәрсең соң аны, Алмас Булат?
Әллә тагы баш вазиргә бирермен ахырысы.
Ә син аны башта әтигә биреп кара.
Әгәр миңа кияүгә чыксаң, бирермен дә.
Әти рөхсәт итсә, чыгар монда.
Әгәр рөхсәт итмәсә?
Белмим. Мин әтиемне бик тыңлыйм бит, Алмас Булат.
Тапкансың. Мин менә әлиемне бердә тыңламыйм.
Ә мин әтиемне бик яратам.
Мин дә әниемне бик яратам.
Улым.
Кем дә кем тылсымлы курайга ия була, мин шуныкы диген.
Кем дә кем тылсымлы курай иясе була, мин шуныкы.
Шундук Гәүһәрнең як-ягында Алмас Булат белән Барс пәйдә була. Күп тә үтми, сәүдәгәр булып киенгән, сул күзенә кара чүпрәк каплаган баш вазир күренә. Яныннан маймыл кыяфәтенә кергән Шымхан атлый.
Әй, сылу! Әлеге ул син әйткән курайына, сиңа мин, якәнә шул ямсыз маймыл китереп бирсә, бу вәгъдәң үз көчендә каламы?
Белмим.
Кала дигән, курайлы булгач күз күрер.
Кала!
Халыкка хәбәр итегез.
Итәрләр, итәрләр. Сез кем буласыз? Эс башкасына караганда сез безнең шәһәр кешесе түгел.
Мин бер сәүдәгәр булам. Әмма шәһәрегезгә килүемнең сәбәбе сәүдә эшләре түгел, ә бәлки энем Сәләхетдин батырны күрү теләге иде.
Bizning bir-birimizni ko'rmaganga ga boyta qumrlar uzdi. Oling hali bu shaharda Olmaz Bulat ismli uli bilan xotini Mohira da bor deb chililar.
Mohirasi bilan Olmaz Bulati bor, onsi haq. Amma Dalatin Salahiddinning og'asi borligin tavbi qot ishtamiz.
Irim Salahiddin og'asin o'lgan deb chilaydi.
Salahiddin o'zida avg'a chiqqan yerinda halak bo'lgan.
Nişik indi min, mina iş minisen. Amine minim Salahiddin. Nişik indi ol...
Bana sen indi züler tağın.
Ah ne kayyım, minim birden birim minim.
Ali, şevirsek yumurka gider.
Hayok ol züler tügel. O sevdeger.
Kora kora, siler şatırgan maymol.
Bu sevdeger otamın ağası bulup çıktı oğlum. Sina abi diye.
Bu'sa da minim abiyim mi?
Yok, yok. Bu'sa minim jan sakşım tılsımlı maymay.
Tılsımlı mı ne? Anlaşıldı alaysa. Yoksa nige silöşeyik andi bap durağan idim. Kara, tılsımlı bulgaş ol bi derledi.
Elle dağı biyitip korağan yok.
Elde biyitip koribas.
Elde deyin biye. Biye. Biye. Biye.
Sizdin mi?
Kulşap, kulşap!
Sövdeğe dolup kirlen ugaçıyı kusup olup çıktı.
Olmaz Bulat kada beldirik mi?
Olmaz Bulat kusup kanlı. İşini bozup kıymasa yarar idi.
İndi şarlat da kusatsın.
Şarlat!
Şarlatayım!
Buldu. Tavuşun bir kemsiz. Sen... Sen benim abiyim alaysa. Hani de birini de bulab etmişsin. Sal. Salmağına.
Yok. Dime. Nige gerek ol senin anıkayım. Mene ben sana talsamına maymayımına bulab eten.
Yarar falan. Malaylarga etip kusatırmın. Tülsünle.
Ay. Senin tuğanların Olmaz Bula. Birisi sınar közle. İkincisi talsamlı.
Yarar. Maymay kayım, hoş, bəxil bul. Sen hazır minim inim Salahiddin ulu Olmaz Bulat koluna köşesin. Mini min bela kazalardan kutkarıp kalın için sana büyük zor rahmet. İndi Olmaz Bulat inimini de şulay sakla.
İşittin mi Maymay? İndi yaş kuşanlığa birini tınla. Min bugün hazetten tısbatırlığı şergatir. Şunun işine sihirlengen olanğa baram. Sen de benim bile şunda varıp jen periler diyorlar bile soğuşarsan. Emin şu arada kurayını vurlap koşar.
Anısını hele kurur biz.
Yol kişisinin yolda buluğu hayırlı.
Mahire Han, kurayını olatırgan tılsımlı sözünü et.
İtuan tel. İmatur tel. Ken emkennen tele. Dünyada kurt nerse bildim. Sin tuğan tel arkayı.
İşittim mi yine bitmişik?
Olmaz Bulat kadirli hocam. Ben seni kuz kuramlı saklağan kerek saklarım.
İşitmedim bit. Olana kretirgan tılsımlı sözünü işitmedim bit. İşitmedim bit.
Kadirli dostlar, siz Galiaskar Kamal ismindeki Tatar Devlet Akademiya Teatrının Olmaz Bulat spektakli radyo variantının birinci ilişini tınladınız. Dramaturg Yunus Safiullin eseri, radyo tamaşanın ikinci ilişin Big Tizden, Rossiya Radyosu'nun haberler çıkarılışından son 11 saat 10 minutta tınlayalasız.
Programma
Татарстан Республикасының Татмедия ғәммәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға чыкты.